Mömin bac qardaşlarımız, növbəti Mişkat verilişində Quranın psixi təzyiqlərlə bağlı mülahizələri ünvanlı söhbətimizdə həyat səbəblərindən olan cinsi ehtiyac haqqında əlavə məlumat vermək istədik. Bu, o deməkdir ki, biz bu həyat səbəbi, deməli cinsi ehtiyac haqqında qabaqca siz əzizlərimizə bir qədər məlumat vermişik. İndi də danışığımızın ardını tutaraq bu haqda əlavə məlumat vermək istərdik. Həyat səbəblərindən olan cinsi instinkt insanın rəftar və davranışında müxtəlif açıqlardan əks olunur. Psixoloqlardan bir neçəsi bu instinktə böyük dəyər verərək bütün tarixi cinsi təzyiqə tabe bildirirlər. Freudun qənaəti cinsi instinktdə qatı mülahizədir. Məsumlarımız cinsi instinkti İnsan nəslinin davamı üçün vasitə və səbəb kimi bildirmişlər. Ağa İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam məfzələ xitabən buyurur, ehtirasın alovlanması cinsi əlaqə tələb edir. Bu isə insan nəslinin davamına səbəb olur. Əgər insan övlada maraq səbəbi ilə cinsi əlaqə saxlamalı olsaydı, onda insan nəsli azalardı, çünki bir iddənin övlada marağı yoxdur. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma salli ala Quran insanın həyat yoldaşını tarlaya bənzətməklə, evlənmə təriqi ilə insan nəslinin davam etdirilməsinin zəruri olmasına işarə edir. Müqəddəs İslam dini cinsi instinkt ilə bağlı iki yolu irəli sürür. Birinci yol, cinsi instinkti qanuni və halal yoluyla yanıtlama. Bu həm də dini kamilləşdirir. İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam əziz İslam peyğəmbərindən nəql edir ki, hər kəs evlənərsə dininin yarısını qoruyub saxlamışdır. Qalan yarısında isə ilahi təqvanı əsas götürsün. Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Əziz İslam peyğəmbəri Hazreti Muhammed sallallahu alayhi ve alihi ve sellem buyurur: Evlənmək mənim sünnəmdir. Hər kəs evlənməkdən üz döndərərsə məndən deyil. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Quranın mübarəkə Rum surəsinin 21-ci ayəsində oxuyuruq.
Oh,
sizin üçün özümüzdən həyat yoldaşı yarattı ki, onların kənarında sakitliyə çatasınız.
La ilahe illa ent, subhanak la ilahe illa ent, subhanak subhanak, inni kuntu minadh-dhalimin.
Hanım ilə kişi bir-birini tamamlayandır. Bu isə xüsusi sakitliyə gətirib çıxarır. Kişi xanımsız və xanım kişisiz kamil deyil və hər ikisinin olması zəruridir. Bu sakitlik həm fərdi, həm də sosial sakitliyi ehtiva edir. Subayların məsuliyyət hissi azdır. Bu yüzden onların arasında intihar ve ağır cinayetler daha çok olur. İnsan evlenmekle gemini sevincini bölüşür. Bu sebepten onun mesuliyet hissi çok olur. Evlenmeye marak normal haldır ve bütün mevzulara şamil olur. Daha doğrusu mehabbet, sevgi ve rahmet İnsan toplumunun əsaslarındandır. Məhəbbətsiz, sevgisiz insan cəmiyyəti dağılar. Məhəbbət və sevgi olmasa, adamlar dağılıb, o yan bu yana səpilər. Beləliklə, toplum yaranmaz. Quran-ı Məcid xüsusi ifadə ilə qadın və kişini bir-birinin geyim və örtüyü adlandırır. Quranın Mübarəkə Bəqərə surəsinin 187. ayəsində deyilir:
Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun.
Sakitliyi ehtiva edir. Subayların məsuliyyət hissi azdır. Bu yüzden onların arasında intihar ve ağır cinayetler daha çok olar. İnsan evlenmekle gemini sevincini bölüşür. Bu sebepten onun mesuliyet hissi çok olur. Evlenmeye marak normal haldır ve bütün mevzulara şamil olur. Daha doğrusu mehabbet, sevgi ve rahmet insan toplumunun esaslarındandır. Mehabbetsiz, sevgisiz İnsan cəmiyyəti dağılar. Məhəbbət və sevgi olmasa, adamlar dağılıb, o yan bu yana səpilər. Beləliklə, toplum yaranmaz. Quran-ı Məcid xüsusi ifadə ilə qadın və kişini bir-birinin geyim və örtüyü adlandırır. Quranın Mübarəkə Bəqərə surəsinin 187-ci ayəsində deyilir:
libasun lakum wa antum libasun lahun.
Onlar sizin geyim ve örtüyünüzdür. Siz de onların geyim ve örtüyüsünüz.
Rabbil alemin.
Geyim insanın yaraşığıdır və onu soyuqdan, istidən qoruyur və eyblərini örtür. Həyat yoldaşları ehtiras odunu söndürməklə çirkinliklər və pisliklərin üzə çıxmamasına. Onlar sizin geyim və örtüyünüzdür. Siz də onların geyim və örtüyüsünüz.
Rabbil alemin.
Geyim insanın yaraşığıdır və onu soyuqdan, istidən qoruyur və eyblərini örtür. Həyat yoldaşları ehtiras odunu söndürməklə çirkinliklər və pisliklərin üzə çıxmamasına səbəb olurlar. Cinsi instinkt yanıtlanmasa, insanın alçaqlığa yol verib çirkin işlər görməsi ehtimalı qat-qat çoxdur. Doğrudur, evlənmə ehtirasın aşıb-daşmasının qarşısını alır. Ehtiras odunu söndürür və həm də çirkin və pis rəftar və davranışların qarşısını alır. Söhbət cinsi ehtiyac və İslam dininin cinsi instinktlə bağlı irəli sürdüyü yollardan idi. Sizi birinci yolla tanış etdik, o ki qaldı ikinci yol, bu barədə də indicə söhbət etmək istədik. İslam dininin cinsi instinktlə bağlı irəli sürdüyü ikinci yol bu instinkti mötədilləşdirib azaltmaqdan ibarətdir. İslam evlənməni əsas götürməklə bərabər cinsi instinktdə qatıçılığa yol verilməsinə qarşı çıxır və məhrəm, naməhrəm mövzusunu ortaya çəkməklə bu ikisinin arasına sədd çəkib naməhrəm ilə hesab kitabsız olaraq zarafatı deyib danışmağı və bir olmağı günahlandırıb, hətta bəzi sahələrdə haram bildirmişdir. İslam dininin bütün hökmləri xüsusi fəlsəfə əsasındadır. Hər hökmünün arxasında müəyyən məna çalarlar vardır. İslam dini naməhrəm qadınla münasibəti ürəyin solub ölüşgəməsi amili bildirir. Quran xanımın səsinə qulaq asanları psixi xəstə kimi adlandırır və qadından istəyir ki, səsini yumuşaltmayıb incələşdirməsin. Çünki bu təqdirdə səsini dinləyən şəxsin cızığından çıxmasına səbəb ola bilər. Bu məsələnin üzərində Quran da dayanır. Quranın mübarəkə Əhzab surəsinin 32-ci ayəsində oxuyuruq.
Ya nisa annabiyyi lestunnaka ahadim minan nisa in ittaqaytun
Yumuşaqlıqla danışmayın ki, qəlbində mərəzi, xəstəliyi olan kimsə tamaha düşməsin və bəyənilmiş söz danışsın.
Estağfirullah əlləzi lə iləhə illə huvəl hayyul qayyum. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه
Doğrudan da cinsi instinkt həddini aşarsa bir növ xəstəlikdir və cinsi dəlilik adlanır. İslam dini cinsi instinktin mötədilləşdirilməsi üçün müxtəlif yollar və təkliflər irəli sürür. Misal üçün, qadınların hicaba riayət etməsi bu yollar və təkliflərdəndir. İslam qadınlara tapşırır ki, hicaba riayət etsinlər. Bu da ən yaxşı və olumlu yollardan biridir. Qadın hicaba riayət edərsə, özünü naməhrəmdən qoruyarsa, günaha yol verməz. Bundan əlavə dediyimiz kimi, cinsi instinktin mötədilləşdirilməsi üçün irəli sürülən yollardan biri hicaba riayət edilməsidir. Əziz İslam peyğəmbəri Ümmü Sələmə və Meymunəyə əmr etdi ki, özlərini Ümmü Məktumun kör oğlundan qoruyub hicaba riayət etsinlər. Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu, O sizi görmürsə, siz ki onu görürsünüz. Naməhrəm kişi ilə xanımın xəlvət yerdə olması və yaxud naməhrəm kişi ilə xanımın addımlaşıb həddindən artıq münasibətdə olması günaha gətirib çıxarar və ehtiras odunun alovlanmasına səbəb ola bilər. Məhz bu səbəbdən İslam dini naməhrəm kişi ilə xanımı bu əməllərdən çəkindirir və cinsi instinktin mötədirləşdirilməsi üçün naməhrəm kişi ilə xanımın günaha səbəb ola biləcək əməllərdən çəkinməsini tapşırır. Xanım Fatimi-yi Zəhra sələmullahu əleyha buyurur, Qadınlara yaxşıdır ki, kişiləri görməsinlər və kişilər də qadınları görməsinlər.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Wa ajjil farajahu.
Mömin bacı qardaşlarımız, növbəti Mişkat verilişi üçün ayrılan vaxt bu qədər. Hamınızdan iltiması dua edirik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Sınıq Körpü. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz radiosundan Sınıq Körpü verilişi ilə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Növbəti verilişimizdə Bakı-Tiblisi-Ceyhan-Boru kəmərinin ətraf mühitdə olan fəsadları haqda sizə söhbət edəcək və telefonda Tehrandan Cam Doktor Rəhmətullah Şərifinin də qulluğunda olacaq. Və Cəm Doktor Rəhmətullah Şərifi də bu haqda öz fikirlərini bizə çatdıracaq. Bakı, Tiblis, Ceyhan, Boru kəməri digər sahələrdə olduğu kimi ətraf mühit zəminində də ekspertlər tərəfindən tənqid olunur. Bu proyektin ətraf mühit üzrə problemləri çox böyükdür. Odur ki, 2001-ci ildə Cənubi Afrika Respublikasında qeyd olunan iclasda ətraf mühit tərəfdarları bu planın ətraf mühitə olan fəsadları ilə ilgili olaraq xəbərdarlıq etmişdilər. Gürcüstanın Ətraf Mühit Nazirliyinin sifarişi ilə Hollandiya və Fransa ekspertləri tərəfindən aparılan bir tədqiqdə məlum olmuşdur ki, Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəməri sadəcə Gürcüstanda 32 zəmində ətraf mühitə ziyan vurmuşdur. Bu proyektin ən təhlükəli cəhəti Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərinin mineral suya malik olan məntəqələr, xüsusilə Brome turizm zonasına təsir etməsidir. Ətraf mühit icmaları və Gürcüstan dövlətinin bu təhlükəli və qeyri-iqtisadi layihəyə etiraz etməsi ardınca layihənin icraçı şirkəti, yəni British Petroleum 2001-ci ildə bu kəmərin istiqamətini dəyişməyə çalışmışdır. İndi isə ekspertimiz Can Doktor Rəhmətullah Şərifinin Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərinin fəsadları ilə ilgili nöqtəyi nəzərləri ilə tanış olurum.
Azərbaycan neftinin dünya bazarına daşıyan ana xətt Bakı-Tiblis-Ceyhan boru xəttidir ki, 2006-da tamamlanıb. Bu xəttin uzunluğu 1768 kilometrdir və Azərbaycandan gedir şumala, Gürcüstan torpağından keçir Türkiyə və Türkiyədən də gelir Türkiyənin cünub şərqində olan demək olar ki Ceyhan limanına, yəni Ağdənizin sahilində. Bu boru kəmərinin ekolojik və jeoloji baxımından analiz eləsək, təbii ki onun uzunluğu bir mühüm faktordur. Yəni, boru xətti nə qədər uzun oldu, təbiidir ki, müxtəlif məsirlərdən soğuşdu, o, böyük xətərlərə də məruz qalır. Hər məntəqədə ola bilər, müxtəlif xətər ola, sel, zəlzələlər, dağışmaları və başqa təbii təhlükələr. İkincisi də budur ki, bu xətt həm Azərbaycandan keçəndə, çox dağlıq bölgəsindən soğuşu, Gürcüstanın cünubunda təbiidir ki, Böyük Qafqazın cünubunda yenə dağlıq bölgədən soğuşu, Türkiyənin də şərqində yenə də dağlıq bölgələrdən soğuşu və bu dağlıq bölgələri təbiidir ki, bir boru kəmərini həməşə təhlükəyə sala bilər, normal təbii xətərlər, dediyim kimi, məsələn, zəlzələ, yaxud dağışmaları, yer sürüşmələri, sel və beləncə təbii təhlükələr ki, vardı. Zimdən bu bölgə, yəni bu boru kəməri gedən məsir, eyni halda yer kürəsinin o zəlzələ xəttlərindən birinin üstündə vaqə olub. Amma bundan mühüm qeyri-təbii təhlükələrdir. Yəni, əgər istəsək, bu boru kəmərinin təhlükəsizliyinin baxımından analiz eləyək, bu daha çox təhlükəlidir. Yəni, demək olar ki, bu xətti çox əmniyyətdə saxlamır. O qayıdır, demək olar, məmləkətlərin şəraitinə, bu məsirlərdən ki, bu soğuşur. İndi bu boru kəməri Azərbaycandan keçir. Azərbaycanda da Azərbaycanın ən təhlükəli bölgəsindən soğuşur. Yəni, Azərbaycandan gedir şumala sarı, Qafqazın həməşə şumara getdikcə sabitsizlikləşir bu bölgə və qarşı durmalar, müharibə, münaqişələr var. ən böyücü Qarabağ münaqişəsidir ki, bu xəttdə Tavuz güzərgahından soğuşu, Tavuz güzərgahı da Azərbaycandan Ermənistanın sərhəddindədir və keçir Gürcüstana. Təbiidir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında olan münaqişə, o 30 illik münaqişə hələ də davam edir və nəzərə gəlmir ki, beynəlxalq təşkilatlar bunu həll eləsinlər. Bu yaxında da ki, bu münaqişə yenidən alovlandı və onun ilk başlanğıcı da elə bu xəttin, bu boru kəmərinin Tiflis-Ceyhan Soğuşan Tovuz bölgəsində topa tutmağı idi Ermənistan vasitəsilə. Demək olar ki, bu Azərbaycan torpağında olan təhlükədir ki, bu boru kəmərin həməşə xətərə salır. İkincisi keçir Gürcüstana. Gürcüstan daha təhlükəli şəraiti var. Əvvələn, Gürcüstan sabitsiz bir ölkədir. Sovet dağlarından orada siyasi çəkişmələr var və ikincisi də budur ki, orada separatçılıq var, həm Abxaziya, həm Osetiya ayrılmaq istəyir. Onun cünubunda da keçmişdə yenə də başqa etnik qruplar da Gürcüstanla qarşı, Gürcüstanla rəsmiləri ilə qarşı-qarşıya durmuşdular. İndi də demək olar ki, bu ölkə hənuz öz ərazi bütövlüyünə hökm sürə bilmir və təbiidir ki, bu qarşı durmalar hər an yenə də alovlana bilər və Gürcüstan yaranandan bu günəcən biz dönə-dönə görmüşük ki, bunun bu Gürcüstanın içində demək olar hərbi qarşı durmaları. Həmçinin Gürcüstan Rusiya ilə münaqişəsi var. Rusları müttəhəm edir ki, Abxaziyadan, Vasitiyadan himayət edir və Ruslar da Gürcüstanı müttəhəm edir ki, bu Rusiyanın düşmənlərinə orada yer verir və istəyir ki, oradan Rusiyanın həssas olan İzqafqaziya sərhədlərin təhlükəyə salsın və buna görə də Ruslar qoşun yeritdilər və neçə il bundan qabaq gördük ki, gəldi və Osetiya, Abxaziyada Rus qoşunları yeridilər və onların demək olar Gürcüstandan ayrılmağın daha qatılaşdırdılar. Yəni Rusiyanın özünün istədici vaxt Gürcüstana tankları sürməyi göstərir ki, bu məsir çox təhlükəli məsirdir. Təbiidir ki, hər an Rusiya yenə də belə iş görə bilər və bu xəttin əmniyyətin xətərə sala bilər.
Bu qeyri-iqtisadi kəmərin, yəni Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin himayədarlarından sayılan Amerika bu layihənin icraçı şirkəti British Petroleum həmçinin bu kəmər vasitəsilə neft ixtiracı edən Azərbaycan Respublikası Gürcüstanı geniş tənqidlərə və təzyiqlərə məruz qoydular. Nəhayət bu kəmərin icraçı şirkəti British Petroleum kəmərin istiqamətini dəyişməkdənsə, layihənin ətraf mühitə vura biləcək ziyanlarını azaltmağa çalışacağını söyləmişdi. Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin ətraf mühitə olan başqa əsas və mühüm ziyanlarından biri də bu məntəqə çoxlu zəlzələnin baş verməsi məsələsi idi. Söz gedən məntəqədə zəlzələ baş verərsə, o zaman bu kəmər böyük təhlükələrlə qarşı-qarşıya dayana bilər. Başqa mühüm məsələ bu ki, Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərinin inşası Xəzər dənizində yaşayan istrojen balıqlarının həyatını olduqca təhlükəyə atır. Əlbəttə, onsuz da hazırda Xəzər dənizində istrojen balıqları məhv olmaq halındadır. Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan növbəti Sınıq Körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Təbriz Radiosundan Sınıq Körpü verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz, web saytımızın ünvanı belədir. ağız.təbriz.ir, ib.ir Hər birinizə verilişimizi müşahidə etdiyinizə görə çox sağ olun deyirik. Biz bugünkü verilişimizdə Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərinin ətraf mühitə olan fəsadlar ilə ilgili sizə söhbət elədik və Tehranda siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifi də bu mövzu ilə ilgili öz nöqtəyi nəzərlərini bizə çatdırdı. Çox sağ olsun. Ayrı-ayrılıqda hamınıza minnətdarlığımızı bildirir. Növbəti sınıq körpü verilişinə qədər hər birinizə Allaha amanat olun deyirik.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
Biz o nida verənin nidasını dinlədik. O imana çağırırdı və biz iman gətirdik.
Mənim Rəbbim.
Və qalə Rabbukum ud'uni əstəcib ləkum.
Ya Allahum, ya Rahman, ya Allahum, ya Qayyum.
Allah necə batində imam zamana qonaq olur, Allah onlar zahirdə də imam zamanın şübhəsində eləşər.
Thank you.
Bakının şer'i vaxtı ilə sübh azanı.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح. لا إله صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض الدين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. إنك على كل شيء قدير.
تبریز رادیوسونون پیشتکی یایم گسترجیلری. ایرانسات frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Radyosu Tamaşa Sesi Radyo Tamaşa Grubu takdim edir.
Bura cephe, bura ma'bed. Birinci hisse. Bu tamaşa Bəs rejimi vasitəsilə Təbriz şəhərinin bombardıman edilməsi zamanı Hac Rəhim Peşnamazı ailəsinin şəhid olunmaları hadisəsindən ilham alınmışdır. Yazıcı Akrem Rizai. Ses aktörleri İFA tertibiyle. Hacrahim Peşnamazı.
Hamid Meczdabadi.
Genç Tabip Mecid.
Seccad Deşti.
Mina Mecid'in hayat yoldaşı ve koca kadın Mecid'in anası.
Rügeyye Şadxan.
Genç kadın Rahim'in hayat yoldaşı
Fatime Hüseyni.
Rahim'in atası Cəfər Rizayi. Höccət cəbhədə sürücü
Behnam Pənahi.
Tibb bacısı
Arzu Əmuyi.
Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzl Əlay.
Efektör
Arzu Əmuyi.
Asistan
Səccad Dəşti.
Səs mühəndisi
Muhammed Rıza Rahimi.
Rejissor ve prodüser Cafer Rızai.
Balam sana emanetti. Hakim nenem sana emanetti. Hakim atam sana emanetti. Hakim köyde Allah yerde sensen. Bir nefer demedi hakim. Senin özünün ehli eyalın kime emanet olup? Sen özün ne haldasan hakim? Bir nefer demedi. Kimse derdimi soruşmadı. İlahi sen şahitsin. Hamızın sana göreydi. Sen razı kalasan diye bendelerine kulluk elemeye çalıştım. Gece gündüz hastahanada kaldım. pandemiya dövründə xalqı xəstəliklə yalnız qoymaq olmaz deyərək ailəmdən keçdim, amma nə oldu? Sən mənə nə elədin? Bəndələrinə mərhəmət edən bu yazıq həkimin övladını əlindən aldım. Bəs harda sənin ədalətin? Ədalətin harda? Ədalətin harda? Mərhəmətin harda?
Balamın bağrı yarıldı kusteden. Ya Berfaz, su getirin, su getirin.
Başkanım, başkanım, izni verin, izni. Çekilin, kenara nefes alsın. Bu sudan sefin üzülür. Bacın
oğlum, bacın, bacın.
Siz biraz geri çekilin lütfen. Biraz sakin olun, su başından çıktı. Baka, ay baka, bile ha. Aç gözünü, aç gözünü. Arkadaş, aç gözünü.
Gel. Mina, xahiş edirəm. Xahiş edirəm, gəl gedək. Gəl. Gəl gedək, Mina. Xahiş edirəm. Gəl gedək. Gəl gedək.
Gecəni səhərə kimi qəbirlərin arxasında gizlənib, uzaqdan qızının məzarını göz tikəcəksən.
Bilmirəm.
Bilirsən beləcə, gecə daha da uzanar.
Bilmirəm.
İndiyə dək səhərə kimi oyaq qalıb, sübhün açılmasını gözləmirsənmi?
Sən kimsən, hə? İşin gizin yoxdur. Nə istəyirsən? Nədən buradasın? Yaxamı niyə buraxmırsan? Ağsaqqalına hürmət edib bir söz demədim. Artıq çəkil, get başımdan.
Oğul.
Get. Məsuliyyət hissi. Xəstələrin yalvarışı, xahişi, acizliyi. Vicdanım onları buraxıb getməyə izin vermədi. Yoldaşım həmin xəstəxanada tibb bacısı işləyirdi. İki ay əvvəl işdən çıxdım.
Bilirəm, çox incimişsən. Sizlər, həkimlər, tibb işçiləri, hamınız böyük fədakarlıq etdiniz.
Sən nə bilirsən? Sən nə bilirsən? Ora xəstəxana deyil, ora cəbhədir. Bu xəstəlik gəldiyindən bəri xəstəxanlar sanki savaş meydanıdır, sanki cəbhədir. Lakin düşmənimiz görünməzdir. Silah da qorxunc, gizli bir silahdır. Heç bilirsən əməkdaşlarımdan neçəsi gözümün önündə həyatını itirdi? Bax! Bax əllərimdəki qabarlara! Bilirsən o qalın qat-qat maskaların, paltarların içində saatlarla qalmaq nə deməkdir? Bax burnunun üstündə dəridən əsər qalmayıb. Hər gün yüzlər dəfə qorxudan ölüb dirilmişəm.
Tanrı yanında mükafatın böyükdür. Əməkdaşların ya şəhid olublar, ölməz olublar.
Həyatım bitdi, tükəndi. Həyatım bitdi. Mina dözə bilmirdi. Ağır depresiya səbəbindən baş həkim onun istifasını qəbul elədi. Mina hər gün insanların ölümünü görmək, hər gün qızımızdan uzaq qalmağa dözə bilmirdi. İki ay əvvəl işdən çıxdı və sənin o çox sevdiyin, güvəndiyin Allah mükafat yerinə bizi cəzalandırdı. Balamızı aldı əlinizdən. kara topakları ona yaraştırdı.
Elini ver bana. Ver bana elini.
El çek benden.
İzni ver ellerini öp.
Ne iş görürsün el
çek benden. Sen bu ellerle her gün cihad elemsin.
Öppe. Öppe dedim. Ben senin minnettarlığını istemiyorum. Ben senin tanrının mükafatını istemiyorum. Ben kızımı istiyorum, kızımı. Bana cihatkar deme. Beni böyle bir şeylerle aldatma. Ben o dediğin tanrının bendesi değilim. O beni cezalandırdı. Kızımı benim elimden aldı.
Yok.
İstemiyorum.
O da Tanrı'nın sana ata elediği emanet idi. Verdiği emaneti geri aldı.
Emanet! Emanet! Sen ne danışırsın kişi? Elbette ki sana demesi rahattı. Sana rahattı. Sen ne bilirsen 7 yaşında evladını kara torpaklara yatırmak nece bir ağrıdı. Nece bir dertti.
Aram ol.
Görmüşsün? Balamı nece yalnız, nece kimsesiz, nece niskinli kuyladılar. Gördün?
Gördüm.
Görmedin.
Gördüm. Seni anlayıram. Ne halde olduğunu yakışı bilirim.
Yalan değilsen. Sen hardan bileceksin? Belli değil oğullar kızların dünyanın hansı bıçağında, hansı Avrupa ülkesinde atalarının pullarını harcayırlar.
Yok.
Nece de keyfe bakırlar. Ataları mescitlerde, minberlerde kazanır, balaları Avrupalarda karşılayır.
Yok oğul.
Sen haradan bileceksin.
Yok oğul. Benim evlatlarım hiç vakte bizden kenara çıkmayıplar. Fırsat olmadı. Ömürleri kısa olduğundan hiç yeri görebilmediler. Onlar da senin kızının komşusudurlar. Kızlarım, ay parçaları. 6 yaşlı Leyla, 7 yaşlı Zehra, Abdülcevat.
Başa düşmedim. Kızların 6-7 yaşında ne değişsin sen?
Uzun illerdi yaşlara artmay. Nece artabilir ki? Sence o dünyada onlar büyüyerler mi? Küman edirem hemin yaşta kalırlar. Öyle değil. Bu daha da güzel. Her zaman 7 yaşında kalmak. Uşaklıkla yaşamak.
Sen ne danışırsın? Senin evlatların harada?
Senin kızın gider. İki kızım, 38 günlük Abdülcavad. 2 gün kalırdı 40'ı çalsın. Yaman diri işiydi. Beni tanımaya başlamıştı. Gözleriyle. Gözlerini bana öyle bereldip bakırdı ki. Yüreğim tir tir esirdi. Kıkıldanırdı yavaş yavaş.
Üçüne birden ne oldu mu ya?
Ben yaman üşüdüm. Gel dedim maşında oturak. Her şeyi sana başa sal. Kalk, kalk.